რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საქართველოს მისიამ გაეროში უშიშროების საბჭოსა და გენერალურ ასამბლეას წარუდგინა სპეციალური განცხადება, რომელიც შეეხება გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშვეთთან რუსეთის საოკუპაციო ძალების თვითნებურქმედებას. ამის შესახებ ამერიკის ხმა იუწყება. ეს არის ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევის უკანონო პროცესის გაგრძელება, რომელიც არამხოლოდ ეწინააღმდეგება ადგილობრივი მოსახლეობის ფუნდამენტურ უფლებებს, არამედ ზიანს აყენებს ადგილზე უსაფრთხოების საკითხებს და უგულებელ ყოფს საქართველოს ძალის ხმას, რომელიც მიმართულია კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისკენ, ნათქვამია განცხადებაში. ქართული მხარე აღნიშნავს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის არერთი მოწოდების მიუხედავად რუსეთი განაგრძობს საერთაშორისო სამართლისა და ვალდებულებების უხეშად დარღვევას და კვლავ არასრულებს 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებას. ბოლო ფაქტი და ზოგადი სიტუაცია, როცა საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებულია, კიდევ ერთხელ წარმოშობს აუცილებლობას, რომ ადგილზე აღდგეს საერთაშორისო უსაფრთხოების ნორმები, რაც ხელშეუწყობს ჰუმანიტარულ პროცესს და შექმნის ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმს, ნათქვამია განცხადებაში. ქართული მხარე აღნიშნავს, რომ გამოიყენებს ყველა ბერკეთს, მათ შორის ჟენევის ფორმატს და საერთაშორისო მხარდაჭერას, რათა შეჩერდეს რუსეთის ქმედებები. თბილისის საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს უკაცრავად შესაბამისი ზომები მიიღოს რუსეთის უკანონო ქმედებების წინააღმდეგ. ამერიკის ხმის ინფორმაციით, გაეროში ინტენსიურ შეხვედრებს მართავს საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი კახა იმნაძე, რომელიც კოლეგებს აცნობს შექმნილ ვითარებას. ამ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშვეთთან დადგეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერი, რომლის მიღმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა ადგილობრივ მცხოვრებთა მიწის ნაკვეთები. ამ ფაქტის გამო გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთმა ნაწილმა მოითხოვა უშიშროების საბჭოს ან კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომის მოწვევა და შექმნილ ვითარებაზე მსჯელობა. დღეს საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატმა განაცხადა, რომ საბჭოს მდივანი დავით რაქუიაშვილი შეხვდება არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. უშიშროების საბჭოს ინფორმაციით, განიხილება ქვეყნის უსაფრთხოების მთავარი გამოწვევა ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის, მცოცავი ოკუპაციის და საქართველოს ტერიტორიის დე-ფაქტო ანექსიის პროცესი. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეს დაჩქარებული რეჟიმით განიხილავს. ამის შესახებ დღეს განაცხადა აფგან მუხთარლის ადვოკატმა არჩილ ჩოფიკაშვილმა. მისი ინფორმაციით, სტრასბურგის სასამართლომ პრიორიტეტი მიანიჭა საქმეს აფგან მუხთარლის საქართველოსა და აზერბაიჯანის წინააღმდეგ. ეს სტატუსი კი ნიშნავს, რომ საქმე დაჩქარებული წესით განიხილება, განაცხადა არჩილ ჩოფიკაშვილმა. გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში განახლდა დიდი ოცეულის ლიდერთა სამიტის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქციები. ბოლო ინფორმაციით, დემონსტრანტები კვლავ დაუპირისპირდნენ პოლიციელებს, რომლებმაც თავის მხრივ ცრემსადენი გაზი და წყლისჭავლი გამოიყენეს. ასეთივე დაპირისპირება მოხდა გასულ ღამით, როდესაც საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა პოლიციელებს ქვები და ბოთლები დაუშინეს. სამართალდამცავებმა კი სპეციალური საშუალებები გამოიყენეს. დიდი ოცეულის ლიდერთა სამიტი ჰამბურგში დღეს იწყება. დღესვე ამ სამიტის ფარგლებში დაგეგმილია ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების დონალდ ტრამპის და ვლადიმირ პუტინის პირველი შეხვედრა. სამიტის დაწყებამდე დონალდ ტრამპი ჰამბურგში შეხვდა გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს. მათ განიხილეს უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტი და ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ კორეაში შექმნილი ვითარება. რუსეთის დელეგაცია გაეროში მხარს არ უჭერს შეერთებული შტატების მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტს, რომლის თანახმად გაეროს უშიშროების საბჭომ უნდა დაგმოს ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბალისტიკური რაკეტის მორიგი გამოცდა და ფხენიანის წინააღმდეგ ახალი სანქციები დააწესოს. როიტერის ინფორმაციით, რუსეთ ირწმუნება, რომ ჩრდილოეთ კორეის მიერ გამოცდილი რაკეტა საშუალო რადიუსის იყო და არა კონტინენტთა შორისი, როგორც ეს რეზოლუციის პროექტში ანათქვამი. რუსმა დიპლომატებმა ტექსტის შესწორება მოითხოვეს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, აპირებენ თუ არა ამერიკელი დიპლომატები მოლაპარაკების გაგრძელებას. ჩრდილოეთ კორეამ 4 ივლისს გამოცდა რაკეტა, რომელიც ფხენიანის მტკიცებით კონტინენტთა შორისი იყო და შეუძლია ბირთვული იერიში მიიტანოს ალასკასა და ჰავაიზე. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებმა დაადასტურეს, რომ ჩრდილოეთ კორეის მიერ გამოცდილი რაკეტა, რომელიც იაპონიის ზღვაში ჩავარდა, მართლაც კონტინენტთა შორისი იყო.
მოგესალმებით FM 107.4-ზე ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭული აუძღვება. ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. სტამბოლის კონვენცია და შეშმო ქალთა პრობლემები. სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ საქართველოში ამოქმედებული ახალი საკანონმდებლო ნორმები მიზნად ისახავს ძალადობის მსხვერპლი ქალების დაცვის მექანიზმების გაძლიერებას, როგორც ოჯახში, ასევე ოჯახის ფარგლებს მიღმა ცვლილებების შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებსაც, რომელთაგანაც ყველაზე მოწყვლა ჯგუფს ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალები წარმოადგენენ. რა იმედები უკავშირდება სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნებს და რა მდგომარეობაა გაერო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის მოთხოვნათა შესრულების კუთხით? ამ თემებზე გვექნება დღეს ჩვენ ლაპარაკი და გადაცემის სტუმრები არიან ანი სალდაძე, წარმომადგენელი ორგანიზაციის საპარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და ნინო ბაიდაური, წარმომადგენელი გაერთიანებისა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე დღევანდელი გადაცემის ნახვის საშუალება თქვენ გაქნებათ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარეას ეთერში, ასეა ყოველ სამუშაო დღეს, როდესაც გენდერული ამბები გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა მუსიკის შემდეგ მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, then tell me why you still so afraid. Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You've got so much to do and only so many hours in a day.
Artarea. Charte პირველი არქიკულტურაზე.
უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღობა, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. სტამბოლის კონვენცია და შშმ ქალთა პრობლემები, ასე დავარქვით დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. ჩვენი სტუმრები არიან ანი სალდაძე, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და ნინო ბაიდაური, წარმომადგენელი გაერთიანებისა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ მომსმენელებმა და მაყურებლებმა უკვე იციან, რომ სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ საქართველოში ამოქმედდა დაახლოებით 20 კანონში შესული ცვლილებები, რომლებიც უფრო აძლიერებენ ქალთა ძალადობის ხერხი ქალების დაცვის მექანიზმებს და მათ შორის ცხადია იგულისხმებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებიც, რომლებიც განსაკუთრებით მოწყვლად ჯგუფს წარმოადგენენ და მათ შორის კიდევ უფრო მოწყვლად ჯგუფში ერთი ანდებიან ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალები. მინდა რომ თქვათ საუბარი ამით დავიწყოთ, სტამბოლის კონვენციის თქვათ ეს მოთხოვნები, რაც აისახა ჩვენს კანონმდებლობაში, რამდენად ხელშეუწყობს თქვათ მათი ყოველდღიური ყოფის შემსუბუქებას? ანი მოდით თქვენ დავიწყოთ.
მოგესალმებით კიდე ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან კარგია, როდესაც შემდეგი შეხვედრა უკვე ეხება იმ თემას, რომ მოხდა რატიფიცირება ამ კონვენციის. დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ კიდევ უფრო მეტად დაცულ ქალებზე და ადამიანის უფლებებზე. მინდა ასევე აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ პირველ რიგში ძალიან მისასალმებელია და წინ გადადგმული ნაბიჯი, როდესაც მოხდა საბოლოოდ კონვენციის რატიფიცირება, რადგან ამ მხრივ სახელმწიფომ უკვე აღიარა, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა უფრო მეტად პრიორიტეტულია ქალთა უფლებები და ამავდროულად აღიარა ისიც, რომ ეს ძალადობა ამავდროულად აღიარებულია როგორც დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმა ქალთა წინააღმდეგ. რაც შეეხება განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს და იმ შედეგებს, რასაც აღნიშნული ცვლილებები მოიტანს, პირველ რიგში უნდა ითქვას აუცილებლად, რომ ეს ცვლილებები სწორედ მიზნად ისახავდა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას და კიდე უფრო მეტად დაცვას ისეთი მოწყვლადი ჯგუფებისა, როგორცაც წარმოადგენენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები. პირველ რიგში უნდა ხაზი მინდა გაუსვა იმ გარემოებას, რომ გარდა იმისა, რომ მოხდა გარკვეული ქმედებების კრიმინალიზაცია, ამავდროულად კიდე უფრო მეტად დაევალათ სახელმწიფო უწყებებს, ისეთებს როგორც არიან პოლიცია, სოციალური სამსახური და ის პირები, რომლებიც უშუალოდ ჩართულები არიან ძალადობის შემთხვევების გამოვლენის და აღმოფხვრის პროცესში, მათ ევალებათ გარკვეული გადამზადების გავლება, მათ შორის უნდა მოხდეს მათი ცნობიერების გაზრდა, რათა ეფექტურად მოხდეს პირველ რიგში ძალადობის ფაქტების გამოვლენა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების და ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მოწყვეტები არიან ის ქალები, რომლებსაც აქვთ ფსიქოსოციალური საჭიროებები, რადგან ამ შემთხვევაში რთულდება მათგან იმის დადგენა, არის თუ არა რეალურად ქალი ძალადობის მსხვერპლი, რადგან დღეს რატომღაც არსებობს გაბატონებული მიდგომა და სტერეოტიპული დამოკიდებულება. ამ შემთხვევაში თუ ქალი არის ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე და მას აქვს გარკვეული ფსიქიკური პრობლემა, ავტომატურად მიიჩნევა, რომ მას რაღაც მოეჩვენა და რეალურად შესაძლებელია ეს ქალი აღქმული იყოს თავად მაპროვოცირებლად ძალადობისა. იმ შემთხვევაში თუ მოხდება ამ უწყების გადამზადება და ცნობიერების ამაღლება, უფრო ეფექტურად შეეძლებათ მათ მიღება ძალადობის შემთხვევების გააზრება და დაცვის მექანიზმებზე ზრუნვა. ამავდროულად მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო ცვლილებებში აღინიშნოს ის, რომ დღეს უკვე ბევრ რგოლს ეხება ეს ცვლილებები და შეტყობინების ვალდებულება თუ უფლებამოსილება გააჩნიათ იმ ადამიანებს, რომელთა შესაძლებელია შეხება ქონდეთ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალებთან. ეს შეიძლება იყოს სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლები, ცვლილების თანახმად პედაგოგებსაც ეხებათ თამათ გაჩნიათ ძალდობის შემთხვევების შეტყობინება სამართალ და ცავ ორგანოებთან, რაც მიგვეჩნია, რომ ნამდვილად ეფექტური იქნება, რადგან ხელს შეუწყობს ძალდობის ფაქტების გამოვლენას.
დასჯადი გახდა იზოლებითი სტერილიზაცია. ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი დიდი პრობლემა, სწორედ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალების ჯგუფში. მანამდე მინდა ნინოს ვკითხო, სტამბოლის კონვენციის ჭრილში ვთქვათ, ძალადობა დასჯადი გახდა უკვე არა ოჯახის შიგნით, როგორც ეს მაგალითად მანამდე ჩვენი საკანონმდებლო ბაზა ვთქვათ, ისედაც ამ მოთხოვნას აყენებდა, არამედ ოჯახის გარეთაც. ანიმაც აღნიშნა ნაწილობრივ, ეს შეიძლება იყოს ვთქვათ ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენელი, განათლების სფეროს წარმომადგენელი. აი ეს რამდენად იქნება, ვთქვათ, რამდენად წაადგებათ ასეთი ჯგუფის ქალებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს?
კი ბატონო, ახად უნდა ითქვას, რომ სტამბოლის კონვენციის მიღება უპირობოდ წინწადგმული ნაბიჯია და ძალიან კიდევ დამატებითი მექანიზმია და ბერკეტი ახალი შესაძლებლობებს, ახალ შესაძლებლობებს გვაძლევს პირდაპირ ვთქვათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების უფლებების რეალიზაციისთვის, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ჯერ კიდევ არნიშნავს ამ ადამიანების უფლებების დაცვას, იმიტომ რომ კონვენციები, სხვა კონვენციებიც გვაქვს მიღებული, უკვე წლებია მიღებულია, გარკვეული ნაბიჯები გადადგმულია, მაგრამ რეალობაში და ყოველდღიურობაში ამის შედეგებს ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად კი არა და ფაქტობრივად არ ვხედავთ. რაც შეეხება სტამბოლის კონვენციას, იგივე ძალადობის
კუთხით, დიახ,
კრიმინალიზაციას, ხომ? აი ანი საუბრობდა და ცხადია, ეს არის მომყოლი პირველი ნაბიჯები, რომ გადამზადდეს სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტები, რომელთაც ევალებოთ, რომ უფრო მეტად პროაქტიულები იყვნენ ძალადობის გამოსავლენად და ამ ფაქტებზე რეაგირების მოსახდენად. თუმცა ისევ, რაც ცალსახად ასევე დადებითად უნდა შეფასდეს, თუმცა ისევ თუნდაც გასული წლების არსებულ გამოცდილებას თუ გავითვალისწინებთ, რა როგორ მუშაობს მსგავსი პრაქტიკა, დროში გაწელილი პროცესია ეს, რომ ჩვენ ამისი შედეგები რეალურად დავინახოთ. იმიტომ რომ აქამდეც გადამზადებულან პოლიციის წარმომადგენლები, აქამდეც გადამზადებულან და არაერთხელ მედიცინის მუშაკები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალადობის ყოველ ფაქტზე, იმ გამონაკლის ფაქტებზე, რომელზეც ხმაური ტყდება და როდესაც ძალადობის ხერფლი პოულობს ძალა საკუთარ თავში და მას გვერდით აღმოაჩნდებიან ისეთი ადამიანები, რომელიც მას ზურგს აძლევენ, რომ ამაზე ხმა ამოიღოს, ისევ და ისევ ვაწყდებით აბსოლუტურ გულგრილ დამოკიდებულებას, ისიც უკეთეს შემთხვევაში, თუ უფრო მეტად რაღაცა იქით ჩაგრულ დამოკიდებულებას, არა თუნდაც იგივე პოლიციის მუშაკების მხრიდან. ახლა ამ ფაქტებსაც ვერ გავექცევი და მით უმეტეს საუბრობთ, რომ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანები, ქალები ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტად მარგინალიზებულები არიან. ისედაც ხომ ქალი რომ იწყებს ჩვენს ქვეყანაში საუბარს ძალადობაზე, ხომ თვითონ აღიქმება, თვითონ გამოიწვია, რაღაცას იგონებს, პროვოკატორია, ისტერიკიანია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არ ვიშურებთ ხოლმე რა დამამცირებელ ეპიტეტებს ამ ქალების მიმართ. ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალების შემთხვევაში ძალიან ხშირად, მათ შორის ის სპეციალისტებიც, რომელთაც პირდაპირ ევალებათ ამაზე რეაგირება, უბრალოდ არასერიოზულად აღიქვამენ ამას, არც კი სჯერათ, რომ ეს შეიძლება იყოს. ანიმაც აღნიშნა ეს უკვე, რომ მოეჩვენა ამ ადამიანს რაღაცა.
კი, და ხშირი იყო შემთხვევები, ყოველ შემთხვევაში ახლა არ ვიცი როგორ არის, რომ თქვათ ფსიქიატრიული დაწესებულებისკენ იყო მათი მარშრუტი ეკრევე.
კი, კი ბატონო.
თვითონ ძალადობა ოჯახში და ოჯახის გარეთ, აი ასე რომ შევაფასო, თქვა შესაძლებელი შესაძლებლობის მქონე ქალების ჭრილში აი ეს საკითხი და მათ შორის ცხადია ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალების ჭრილში, სად უფრო დიდი რისკია მათთვის, იმიტომ რომ ისინი ოჯახშიც არ არიან დაცული ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოებიდან.
რისკების შეფასება ალბათ გამიჭირდება, ეხლა გამიჭირდება სხვა რომ
აი
ოჯახში ძალადობა უფრო მწვავია, უფრო მნიშვნელოვანია ანუ ვიდრე გარეთ, ორივეს თავისი რაღაც სპეციფიკა აქვს. ერთი მხრივ აი იმ პერსპექტივიდან თუ შევხედავთ, რომ ძალადობის ძალადობად იდენტიფიცირება ხო ძალიან გვიჭირს. ამ შემთხვევაში გარეთ ის რაც ხილულია, უფრო მეტად თვალსაჩინო არის კიდევ. აი ოჯახში ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანზე ძალადობა, რომელიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში მისდამი გადაჭარბებული მზრუნველობით არის ხშირად შეფუთული. აი მაგის იდენტიფიცირება და მაგაზე რეაგირება არის კიდევ უფრო ძნელი, იმიტომ რომ
დახურული
სივრცეა, რომელიც არ არის ისე მისაწვდომი ყველაზე მოტივირებული მუშაკისთვისაც, იმასაც რომ თავი დავანებოთ, რომ ანისაუბრობდა უფლებამოსილებაზე, რაც ეკისრება სხვადასხვა სპეციალისტებს და ამ შემთხვევაშიც ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ვალდებულება არ არის. სანამ შემოვიდოდეს სტუდიაში ამაზე საუბრობდით მე და ანი, ვალდებულებაც არ არის, ეს არის უფლებამოსილება და ესეც ვიცით უკვე, ის რაც ვალდებულება არ არის,
ის იმას არიდებენ ადამიანები თავს.
დავამატებდი უბრალოდ ერთ დეტალს ოჯახში დაავადებასთან დაკავშირებით. ხშირ შემთხვევაში, ანუ ნინა მაცავს იმდენად შეფუთულია ეს ძალადობა ზემზრუნველობით, უბრალოდ ძალადობის მსხვერპლი ვერც კი ითვალისწინებს, რომ ეს შეიძლება იყოს ფსიქოლოგიური ძალადობა და ხშირ შემთხვევაში, ანუ იმდენად ხდება ძალადობის ფაქტები, მაგრამ მათი გამოტანა გარეთ რეალურად არ ხდება. რაც მიანიშნებს იმას, რომ სოციალური მუშაკის როლი კიდევ უფრო მეტად უნდა იყოს გაზრდილი ამ კუთხით და მათ უნდა შეძლონ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევასთან მიმართებით მიიღონ ინფორმაცია. ოღონდ ცხადია ინფორმაციის მიღებასაც, როგორც უკვე ერთხელ აღნიშნეს, ესაჭიროება სპეციალური ცოდნა და გააზრება იმისა, რომ და დანახება ძალადობის მსხვერპლისთვის რა შეიძლება იყოს ძალადობა, რადგან როგორც ყოველთვის რატომღაც ძალადობა აღიქმება ფიზიკურ ძალადობად და ველოდებით ხოლმე, რომ ფიზიკურად უნდა იძალადოს მოძალადე მსხვერპლზე იმისთვის, რომ კონდეს შესაბამისი პასუხისმგებლობა სახეზე. ამიტომ აი რა
არანაკლებ საშიშია ფსიქოლოგიური და ეკონომიკური და მისინ ძალადობა,
რომელიც ხშირ შემთხვევაში ყურადღების მიღმარჩება.
თვითონ რა სახის ვთქვათ მიდგომები მები შეიძლება ერთიანდებოდეს იგივე პოზიტიურ დისკრიმინაციაში? ჩვენ ვახსენეთ, რომ აი ზედმეტი მზრუნველობა სწორედ აი ამ ჭრილში შეგვიძლია განვიხილოთ. მათ მაგივრად წვეტენ ალბათ ოჯახის წევრები, ხო? მალავენ მათ მაგივრად წვეტენ, რაღაც მათი ინტერესების მიხედვით არ განიხილება ესა თუ ის საკითხი მათ საჭიროების, ხო? ალბათ. მოდით იცით, აი სახალხო დამცველი 2016 წლის ანგარიშიდან ერთი ფრაგმენტი მოვისმინოთ, გოჩას თხოვ რომ ჩართოს. 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშია ეს და სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი აქ ყურადღებას ამახვილებს სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებზე.
სახელმწიფო პოლიტიკა ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სფეროში არ არის სენსიტიური შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალების და გოგონების ინტერესებისა და საჭიროებების მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ კონვენციაზე დაფუძნებული მიდგომით ზემოაღნიშნული პირები წარმოადგენენ განსხვავებული საჭიროებების მქონე ჯგუფს, ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში არსებული პოლიტიკის დოკუმენტები, ისევე როგორც სახელმწიფო პროგრამები, მათ არ მოიაზრებს დამოუკიდებელ სამიზნე ჯგუფად. სახელმწიფო პროგრამების შემუშავების და ბიუჯეტირებისას არ ხდება მათთვის რელევანტური საკითხების გათვალისწინება. აღნიშნული ეხება ჯანდაცვის, სოციალური რეაბილიტაციის, განათლების დასაქმებისა და სხვა პროგრამებს. ცნობილია, რომ ქვეყანაში არსებულმა სახელმწიფო სამედიცინო სადაზღვეო სისტემამ მოიცვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, თუმცა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები კვლავ ვერ სარგებლობენ მათ საჭიროებებზე მორგებული სპეციფიკური სამედიცინო მომსახურებით. განსაკუთრებით აღსანიშნავია რეპროდუქციულ და სქესობრივ ჯანმრთელობაზე ხელმისაწვდომობის საკითხი. სათანადოდ არ ხდება ჯანმრთელობისთვის საჭირო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. ბენეფიციართა უმეტესობა ფინანსურად დამოკიდებულია მხოლოდ სახელმწიფო სოციალურ პაკეტზე, რაც არ იძლევა ჯანმრთელობისთვის საჭირო მედიკამენტების შეძენის შესაძლებლობას. სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებში მყოფი ქალების უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით ერთ-ერთი გამოწვევაა ამ პირთა ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში სტაციონირების პრობლემა. 2016 წლის განმავლობაში სახალხო დამცველის აპარატის მიერ საკითხის შესწავლის პროცესში დადასტურდა, რომ პანსიონატებში ბენეფიციარებს შორის წარმოქმნილი კონფლიქტური სიტუაციისაგან გარიდების დამკვიდრებულ პრაქტიკას წარმოადგენს მათი გადაყვანა ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში. ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში სტაციონირებულ ბენეფიციართა აბსოლუტურ უმრავლესობას სწორედ ქალები წარმოადგენენ.
ეს იყო ფრაგმენტი სახალხო დამცველის 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშიდან, რომელიც ასახავდა შესაძლებელი შესაძლებლობის მქონე ქალების პრობლემების ერთ ნაწილს, ძირითადად აქ ლაპარაკია ჯანდაცვის სექტორზე და ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ქალების გამწესების ან პრაქტიკაზე.
მოდით აი ეს თვალსაჩინოა.
კი, მოდით აი ამ კუთხით რომ თქვათ, რა შემთხვევებში ხდება ხოლმე ეს და თავშესაფრების საკითხია კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი. დავუშვათ, ქალმა რაღაცნაირად მოახერხა და აი ამ სივრცეს, ზალადობის სივრცეს დააღწია თავი. შემდეგ უკვე რა ხდება?
არ აქვს. ძალიან მწირია ეს ალტერნატივები, რასაც ზალადობისგან თავდაღწეული ქალი, რაც ზალადობისგან თავდაღწეული ქალი შეიძლება ჰქონდეს და ეს არის სწორედ ის მიზეზი, რომ ძალიან ხშირად ინფორმირებული მსხვერპლიც კი, რომელმაც იცის კიდევაც თავისი უფლებები, პრობლემის იდენტიფიცირებასაც ახდენს და ასე შემდეგ, არჩევს დარჩეს იმ ზალადობრივ გარემოში, იმიტომ რომ მას რეალურად ალტერნატივა არ აქვს და ურჩევნი იმ ზალადობრივ ნაცნობ სივრცეში დარჩეს, ვიდრე ჰაერში გამოკიდებული წავიდა სადმე სხვაგან. ასეთ შემთხვევები ძალიან ბევრი გვაქვს.
ფსიქოსოციალური საჭიროების ქალების შემთხვევაში ეს პრობლემა კიდევ უფრო მძიმედ გამოიყურება ალბათ.
კიდევ უფრო მძიმეა კი, იმიტომ რომ თავშესაფრები ძალიან ხშირად არ ვიცი, ეს მე არ მაქვს ეს მტკიცებულებებზე დაფუძნებით ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ აი ესე პერიოდულად ჩდება ხოლმე ესეთი მოარული პრინციპში, ესე რომ ვთქვათ, რომ თავშესაფრებს უჭირთ მიღება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების ზოგადად.
თუმცა აი ვთქვათ ფონდი, იგივე სახელმწიფო ფონდი, რომელიც ეს თავშესაფრებს აქვთ მათ, ისინი ამბობენ, რომ აქვთ საშუალება უბრალოდ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალებს ალბათ სპეციფიკური მიდგომა სჭირდებათ.
ბოდიშით ბიუროკრატიაც არის აქ.
ხა, კომენტარი მინდა ამ საკითხთან დაკავშირებით გავაკეთო. ან ტრადიციული პრობლემა, რასაც ქვეყანაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებით ვაწყდები, ცხადია, ეს არის არაადაპტირებული გარემო. თუმცა არაადაპტირებულ გარემოში არის გულისხმობა მხოლოდ შენობების ადაპტირება ან მისაწვდომობა. ანუ არაადაპტირებულობა ამავდროულად მოიცავს არამზაობას ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალების მიღებისთვის. ანუ შესაძლებელია ჩაითვალოს ის თავშესაფრები, სადაც ხდება ზალადობის მსხვერპლი ქალების გადაყვანა ადაპტირებულად მისაწვდომობის კუთხით, თუმცა ეს არ არის არანაირად ადაპტირებული ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალებისთვის, რადგან იქ დასაქმებული პერსონალი არ არის სათანადოდ გათვითცნობიერებული, თუნდაც ამ კომუნიკაციის ფორმებში, მათ შორის აი სარეაბილიტაციო პროგრამების ისეთი ფორმის განხორციელებაში, რომ თანაბრად იყოს ხელმისაწვდომი ეს ყველა ქალისთვის. ანუ ეს არ არის ზღადია ჩვენი სუბიექტური შეფასება, ამას საუბრობს საქართველოს სახალხო დამცველი და გამდინარე იქედან, რომ სახელმწიფოს მიერ შემოთავაზებული სერვისი არ არის ეფექტური და რეალურად ვერ უზრუნველყოფს ამ ადამიანების, ქალების რეაბილიტაციას, როგორც ნინო მოკვე აღნიშნა, მათ ურჩევნიათ ხშირ შემთხვევაში სახლში დარჩნენ და კვლავ იყვნენ მსხვერპლები, ვიდრე მივიდნენ თავშესაფარში და მათ ვერ მიიღონ ეს სერვისი. ხშირ შემთხვევაში მათ არც აქვთ ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით და არ ხდება ამ ინფორმაციის, როგორც ბევრჯერ უკვე აღინიშნა, სწორი ფორმით მიწოდება. ტრაფიკინგის ფონდი ცხადი არსებობს და ხშირ შემთხვევაში უარყოფს ხოლმე, რომ მათ არ აქვთ პრობლემა მიიღონ ზალადობის მსხვერპლი ქალები თავშესაფარში. თუმცა ფაქტია, რომ სახალხო დამცველი ამას აღნიშნავს, რომ ის, რაც შემოთავაზებულია ტრაფიკინგის ფონდის მიერ, არ არის საკმარისი ამ ქალებისთვის.
განსაკუთრებით ფსიქოსოციალური.
დიახ, ფსიქოსოციალური საჭიროების ქალებისთვის, რადგან მათ განსაკუთრებით სპეციფიური მიდგომა ესაჭიროებათ და განსხვავებული ხედვა რეაბილიტაციის კუთხით, რადგან აუცილებელი არის მათ სწორად მიეწოდოთ ყველა ის სერვისი, რომელსაც სახელმწიფო მათ
დაწესებს. ნაწილობრივ ამაში იგულისხმება ალბათ მათი ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში განწესების პრაქტიკაც.
ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში განწესების პრაქტიკაც კარგია, რომ აღნიშნეთ. მათ შორის ჩვენ გვქონდა შემთხვევა, როდესაც ამასთან დაკავშირებით გვაცნობეს უშუალოდ ასაწლის ღამისო დაწესებულებიდან, ეგრეთ წოდებული პანსიონატიდან, ჩვენ ვაცნობეთ სახალხო დამცველს ამასთან დაკავშირებით. სახალხო დამცველი იყო წასული მონიტორინგზე და ზოგადი წინა რეკომენდაციად შეიმუშავა ამასთან დაკავშირებით და ამას უწოდა ცუდი პრაქტიკა, როდესაც ხდება პრობლემის ამ სახით დარეგულირება, როცა კონკრეტულ ჯგუფს გამდინარე იქიდან, რომ მან შეიძლება რაღაც პროტესტი გამოთქვას ან მოითხოვოს თანასწორი სარგებლობა გარკვეული სერვისებით და დაუპირისპირდეს ადმინისტრაციას ამის სანაცვლოდ ისინი გადაიყვანონ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში.
გასაგებია, ზოგადად შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე ქალების თქვათ ამ თავშესაფარში გადაყვანის პრაქტიკიდან გამომდინარე, აი თავშესაფრები უკვე აღჭურვილია რაღაც პანდუსებით თქვათ შესასვლელებით, აი ეს ინფრასტრუქტურა, როგორც სახელმწიფო თქვათ ისევე თქვათ არასახელმწიფო თავშესაფრებში არის ეს პრაქტიკა და ესეც უნდა აღინიშნოს ალბათ წინ როგორც წინ გადადგმული ნაბიჯი, ხო?
კი ბატონო.
მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ სპეციფიკურ საჭიროებებზე, რომლებიც რაც მისახედია.
და ვლაპარაკოთ იმ პრობლემებზე, რაც კიდევ შეიძლება მიუხედავად იმ წინწადო.
თუმცა ვლაპარაკებთ კიდევ დიდხანს. ახლა ახალი ამბებისთვის ნინო როდონაიას დაუთმოთ რამდენიმე წუთით მიკროფონი და შემდეგ გავაგრძელოთ ვლაპარაკი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში მეორე დღეა გრძელდება შეტაკებები დიდი ოცეულის ლიდერთა სამიტის მოწინააღმდეგეებსა და პოლიციელებს შორის. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, დღეს დემონსტრანტების ნაწილი თავს დაესხა პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებას და ცეცხლი წაუკიდა პოლიციის ავტომანქანებს. თავის მხრივ სამართალდამცავებმა წყლის ჭავლი გამოიყენეს. დიდი ოცეულის ლიდერთა სამიტის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქცია პოლიციასთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა გასულ საღამოსაც, მას შემდეგ რაც ნიღბიანმა დემონსტრანტებმა სამართალდამცავებს დაუ შენეს ქვები და ბოთლები, პოლიციელებმა კი ცრემსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენეს. ამ დაპირისპირების შედეგად დაახლოებით 100-მდე ადამიანი დაშავდა, მათ შორის რამდენიმე ათეული პოლიციელიც. დიდი ოცეულის ლიდერთა სამიტი ჰამბურგში დღეს იხსნება. მის ფარგლებში პირველ შეხვედრას გამართავენ რუსეთის და შეერთებული შტატების პრეზიდენტები. საქართველოს მისიამ გაეროში უშიშროების საბჭოს და გენერალურ ასამბლეას წარუდგინა სპეციალური განცხადება, რომელიც შეეხება გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშვეთან რუსეთის საოკუპაციო ძალების თვითნებურ ქმედებას. ამის შესახებ ამერიკის ხმა იუწყება. განცხადებაში საქართველოს მხარე საუბრობს რუსეთის უკანონო ქმედებების გაგრძელებაზე ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში, მის მიერ საერთაშორისო სამართლის და ვალდებულებების უხეშად დარღვევაზე და საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატური რეაგირებისკენ მოუწოდებს. ამერიკის ხმის ცნობითვე გაეროში ინტენსიურ შეხვედრებს მართავს საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი კახა იმნაძეც. ამავე საკითხზე დღეს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქუიაშვილი თბილისში შეხვდება არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. სტრასბურგის სასამართლო დაჩქარებულად განიხილავს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის სარჩელს, მისი ადვოკატის არჩელ ჩოფიკაშვილის განცხადებით სტრასბურგის სასამართლომ საქმეს აფგან მუხთარლის საქართველოს და აზერბაიჯანის წინააღმდეგ პრიორიტეტი მიანიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სარჩელი დაჩქარებული წესით განიხილება.
See that you, me, I'm never
Artarea. Ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. სტამბოლის კონვენცია და შესაძლებული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პრობლემები, ასეთია დღევანდელი ჩვენ გადაცემის თემა. ჩვენი სტუმრები არიან ანი სალდაძე, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და ნინო ბაიდაური, წარმომადგენელი გაერთიანებისა შესაძლებული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პლატფორმა ახალი შესაძლებლობის ლებლობებისთვის. გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ მოვისმინეთ ერთი ფრაგმენტი სახალხო დამცველის 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშიდან. საკმაოდ მძიმე მოსასმენი იყო ეს ფრაგმენტი, ჯანდაცვის კუთხეს უკავშირდებოდა, ჯანდაცვის სფეროში არსებულ მდგომარეობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა მიმართულებით და აქ ლაპარაკი იყო გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა კონვენციის შესაღებად. სწორედ ამ წელში იყო განხილულია საკითხი და ეს ამ კონვენციას მიერთებულია საქართველოც და მოთხოვნებს იზიარებს
2014
წლიდან. მას შემდეგ რომ გადავხედოთ სიტუაციას, თქვენ ბრძანებდით გადაცემის დასაწყისში, რომ კარგია სტამბოლის კონვენცია, წინ გადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ კონვენციები ჩვენ სხვაც ბევრი გვინახავს და ვთქვათ მათი პრაქტიკული შედეგი რა ყოფილა, მოდით ამაზე ვთქვათ და შემდეგ უკვე ისევ დაუბრუნდეთ სტამბოლის კონვენციას. ნინო,
კი, კონვენცია უშუალოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებზე მიმართული, რომელიც როგორც უკვე აღნიშნეთ, გვაქვს 2014 წლიდან ძალაშია შესული. 2017 წელი მიდის, პირველი ანგარიშიც გაიგზავნა გაეროში, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ისე მონიტორინგის ინსტიტუტის, ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველის გაიგზავნა ალტერნატიული ანგარიშიც. რომ თქვა სიმართლე და მოკლედ რომ შევაჯამოთ, ანგარიშებში ასახული რეალობა არ განსხვავდება არსებითად იმისგან, რა რეალობაც ჰქონდა კონვენციის მიღებამდე და ხელმოწერამდე და მის ძალაში შესვლამდე. ცხადია, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, და ნუ დავუკარგავთ ნურავის იმ თუნდაც პატარა წინ წადგმულ ნაბიჯს, რაც გაკეთებულა, მაგრამ არსებითად რეალობა არ იცვლება და აქ არ არის ლაპარაკი არც ერთი წუთი. აი, ესეც არ უნდა დაგვაუწყდეს ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდება მანიპულირება იმ თემით, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების უფლებებზეა საუბარი, რომ ეს არის ერთგვარი ძვირი სიამოვნება, რასაც საქართველო თავს ამის უფლებას ბოდიში და ვერ აძლევს. მაგრამ ეს არის, არ შეიძლება ამ სპეკულაციას ასე წამოვეგოთ. ეს არის სპეკულაცია მართლა, იმიტომ რომ კონვენცია არ გეუბნება, რომ გასაგებია, რომ რაღაც კონკრეტული მიმართულებებით ეხა ჯანდაცვა იქნება, განათლება, დასაქმება, ზოგადად ქვეყანაში არის პრობლემური ვითარება ნებისმიერი ადამიანისთვის და მათ შორის და უფრო მეტად კიდევ ეგრეთ წოდებული მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის. ცხადია, მაგრამ კონვენციის მოთხოვნა არის ის, რომ რა რესურსებიც გაქვს და რა შესაძლებლობებიც გაქვს, აი აქ და ამჟამად შექმენი თანაბარი შესაძლებლობები და იზრუნა თანაბარი შესაძლებლობების შესაქმნელად. გასაგებია, რომ ჯანდაცვას აქვს ბევრი პრობლემა, გასაგებია, რომ განათლების სისტემა ძალიან შორს დგას იდეალურისგან, მაგრამ აი ამ არა იდეალურ სიტუაციაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს უნდა ჰქონდეთ სერვისებთან თანაბარი წვდომა, თანაბარი საზოგადოების სხვა წევრებთან. ამ მხრივ საქართველოში რეალობა არსებითად არ შეცვლილა, იმიტომ რომ კონკრეტული ადამიანის პერსონალურ ცხოვრებაში იოტისოდენადაც არ არის ასახული ის ძალიან პატარა ნაბიჯები წინ წადგმული, რასაც პერსპექტივაში დადებითად ვაფასებთ, მაგრამ ამ ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეს ცვლილებების მომტანი არ არის ჯერჯერობით.
Ани социалур моделзе ვლაპარაკობდით ჩვენ, როდესაც თქვენ ბრძანდებოდით ჩვენ გაცემის სტუმარი დაახლოებით 2 თვის წინ, თუ უფრო მეტი ხნის წინაც. Социალური მოდელი არის წლების პრობლემა. სწორედ ეს გაეროს კონვენცია ვერ ვიტყვი რომ გვავალდებულებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მიგვითითებს, რომ სოციალურ მოდელზე უნდა გადავიდეს სახელმწიფო. Რას მოიტანდა ეს, თქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის? Ეს რომ თქვათ
ხო, პირველ რიგში სანამ იმაზე ვისაუბრებ, რას მოიტანდა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რას ნიშნავს სოციალური მოდელი და რას ითვალისწინებდა სამედიცინო მოდელი. სამედიცინო მოდელით ადამიანის შეფასება ხდებოდა მისი დიაგნოზიდან გამომდინარე და ის აღიქმებოდა გარკვეული, ანუ პრობლემა მოდიოდა უშუალოდ ადამიანის დიაგნოზიდან. სოციალური მოდელი მაქსიმალურად არის მორგებული თანამედროვე მოთხოვნებზე და პრობლემას უშუალოდ ხედავს არა თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დიაგნოზში, არამედ ბარიერებით სავსე გარემოში და საზოგადოებაში, რომელიც ვერ იჩენს მიმღებლობას ამ ადამიანების მიმართ და უქმნის გარკვეულ ბარიერებს. პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსმა და ვახსენო 2016 წლის სახალხო დამცველის ანგარიში, რომელმაც მიუთითა თავის ანგარიში, რომ მიხედვით იმისა, რომ ჩვენ 2014 წლიდან გვაქვს გაეროს კონვენცია და სახელმწიფოს გააჩნია გარკვეული ვალდებულებები, დღეს პრობლემა კვლავ სოციალურ მოდელზე გადასვლა, რაც გამომდინარეობს იმაში, რომ კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია არ ხდება გაეროს კონვენციასთან და არის შემთხვევები, როდესაც არის ისეთი ტერმინები გამოყენებული კანონმდებლობაში, როგორიც არის ინვალიდობა. ეს პირდაპირ არის დღესაც მითითებული. გარდა ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ ვაღიარებთ სოციალური მოდელი, მაშინ როდესაც ხდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსის განსაზღვრისას ჩვენ ჯერ კიდევ ვიყენებთ სამედიცინო დიაგნოზს, რაც ამავდროულად პრობლემულია. ხოლო რაც შეეხება იმას, თუ რა სარგებელს მოიტანს, რომ მათ შორის კანონმდებლობა ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა სერვისებზე იქნება, ეს სატრანსპორტო სისტემა, შენობების ადაპტირება, ინკლუზიური განათლება თუ ასე შემდეგ, იქნება მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი და მაქსიმალურად ექნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს სხვების თანასწორად ისარგებლონ ამ თუ იმ სერვისებით
და ინდივიდუალურ საჭიროებებზე იქნება გაკეთებული გათვლილი ქულების სისტემა შემოვა.
კი, ამასაც ითვალისწინებს, თუმცა ინდივიდუალურ საჭიროებებთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო, რაც ამავდროულად დღესაც პრობლემურია გაეროს კონვენციის იმპლემენტაციის კუთხით, დღესაც გონივრული მისადაგება, რომელიც სრულად მორგებული არის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე, არ არის ჩვენ კანონმდებლობაში დღეს მკაფიოდ განსაზღვრული. მაშინ როდესაც გაეროს კონვენცია გონივრულ მისადაგებას მოიაზრებს დისკრიმინაციის ერთ-ერთ ფორმას. და სწორედ ამ გონივრული მისადაგების არარსებობა ხშირ შემთხვევაში ქმნის დამატებით ბარიერებს, რადგან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს უჭირთ ხოლმე იდავენ სერვისების მათ კონკრეტულ საჭიროებაზე მორგებაზე. თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას სახელმწიფოს ვალდებულებას, რომ უზრუნველყოს მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მოხდება გონივრული მისადაგების ჩაწერა საქართველოს კანონმდებლობაში და განსაზღვრა როგორც დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმა, ეს კიდევ უფრო გაუმჯობესებს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებულ მდგომარეობას და შექმნის დამატებით ბერკეტებს და მექანიზმებს უფლების დაცვის კუთხით. ხო, ამავდროულად გონივრული მისადაგება როგორც ხო მნიშვნელოვანია და უცებად უნდა მოხდეს. გარდა ამისა, ერთი რაც მინდა აღნიშნო არის ის, რომ მთავარი პრობლემა, რაც გაეროს კონვენციის სრულად იმპლემენტაციას უშლის ხელს, არის ის, რომ არ გვაქვს დღემდე ფაკულტატური ოქმი რატიფიცირებული, რომელიც ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს საშუალებას მიცემდა იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება კონვენციით გათვალისწინებული უფლებების დარღვევა, მიემართა გაეროს უფლებათა კომიტეტისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კომიტეტისთვის, რომელიც კიდევ უფრო მაღალი სტანდარტი იქნებოდა დაცვის ამ ადამიანებისთვის. თუმცა რატომღაც დღესდღეობით ეს პროცესი ალბათ ჭიანურდება, შეიძლება არც არის სახელმწიფო ჯერმზად იმისთვის, რომ მოხდეს ფაკულტატური ოქმის რატიფიცირება, თუმცა ცხადია ის, რომ სახელმწიფო მზად არ არის, არ გამორიცხავს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას, რომ ეს ქმედებები გადადგას, ნაბიჯები გადადგას და მოახდინოს
ამ ოქმის. რატომ არ არის მზად სახელმწიფო მანდატანაც დაფიცოთ?
ხო, სახელმწიფო, ნუ პირველ რიგში ხო კიდე მინდა აღნიშნოს სტატისტიკის არარსებობა როგორც პრობლემა, რადგან დღეს არ არსებობს არავითარი სტატისტიკა, რომელიც შეშენ პირთა მდგომარეობას და საკითხებს შეისწავლიდა. მაშინ როდესაც ეს სტატისტიკა პოლიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც იქმნება სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტები და საუბრობთ რომ რაღაცები უნდა გაკეთდეს,
პროგრამები
შეიქმნეს, ნიშნავს რომ ჩვენ არ ვიცნობთ ინდივიდუალურ საჭიროებებს და ზოგადად სრული სახით არ არის სახელმწიფო ინფორმირებული, რას ვის რა საჭიროება გააჩნია ქვეყანაში. შესაბამისად წარმოუდგენელია ვისაუბროთ სრულყოფილ პროგრამებზე, როდესაც არ ვიცით ეს პროგრამა ვიზე უნდა იყოს და რა კუთხით უნდა იყოს გათვლილი.
მოდით ახლა დაუბრუნდეთ. კი, დავამატეთ და შემდეგ დაუბრუნდეთ სტამბოლის კონვენციას.
რა კი ისევ სანამ სტამბოლის კონვენციას დაუბრუნდებით, ისევ შესაძლებლობის ქონა პირთა უფლებების კონვენციაზე რომ კიდევ ერთ
გაერთიანოთ.
კი ბატონო, მე-6 მუხლი, რომელიც შესაძლებლობის ქონა ქალებს ეხება, ძალიან ხშირად გაგებული არის ხოლმე ეს არა მარტო სახელმწიფო სექტორის, არამედ რიგი მოქალაქეებს თუნდაც სამოქალაქო სექტორის ხრიდან თითქოს ეს მუხლი რაღაც ცალკე დამატებით, რაღაც გარკვეული ესე იზოლირებულად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის რაღაცა უნდა გაკეთდეს. არა, ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი არის საჭირო გასათვალისწინებლად, რაც ჩემი პირადი რეკომენდაცია და რჩევა არ არის ხადია, ეს არის გაეროს კომიტეტის განმარტება და რეკომენდაცია, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული გამჭოლი მუხლი, რაც ნიშნავს იმას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა ინტერესები აბსოლუტურად ყველა სხვა საკითხის და ყველა სხვა მუხლის აღსრულებისას თუ ამ აღსრულებაზე ზრუნვისას უნდა იყოს გათვალისწინებული და ჩართული, ინტეგრირებული ეს საკითხი ყველა სხვა ღონისძიებაში.
ერთად დავამატებდი და სახალხო დამცველის რეკომენდაცია იყო ამასთან დაკავშირებით, რასაც ნინო მისაუბრა, რომ სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტებში და ადამიანის უფლებათა სამკვეთებ გეგმებში არ არის ეს პრიორიტეტის სახით გამოყოფილი და რაც რეალურად ხელს უშლის ხოლმე შეშემოქალთა თანასწორობას სხვა პირებთან მიმართებით.
ანუ ნაცნობები არის ერთადერთი თუ სწორად მახსოვს იქი კორე ჯანმრთელობის დაცვის სტრატეგიაში, ისიც მხოლოდ ნახსენები ყოველგვარი რაღაც ინდიკატორების იმ სამოქმედო გეგმის შესასრულებლად და ასე შემდეგ.
ასე რომ ცოტა ხელა მნიშვნელობას ანიჭებს თავად კონვენცია შეშემოქალებს.
გაეროს კონვენციაზე მეტნაკლებად პრობლემები გამოუკვეთეთ. ევროსაბჭოს სტამბოლის კონვენციის წილში განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს რომ დაუბრუნდეთ, იქ არის ერთი ასეთი მოთხოვნა, რომ დასჯადი გახდეს იძულებითი სტერილიზაცია. აი ეს საკითხი იქნება უფრო გავშალოთ. რას ნიშნავს და არის თუ არა ეს მართლაც რეალისტური პრობლემა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის, განსაკუთრებით ფსიქოსოციალური საჭიროების კუთხით? რომლებსაც აქვთ პრობლემა.
ამ პრობლემაც ხადია არსებობს. მაგრამ პრობლემაზე საუბარი ჭირს ძალიან, იმიტომ რომ ეს არის ის საკითხი, მითუმეტეს ახლა დასჯადია ფორმალურად, მაგრამ არ გვაქვს ამ პრობლემაზე გამოვლენის ბერკეტები. არ გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ საუბრობთ ამ პრაქტიკის არსებობაზე, არავინ იფიქროს, რომ ეს მხოლოდ ქართული პრობლემაა, ესეც აღვნიშნოთ. საერთაშორისო კვლევებში ძალიან ბევრი საუბარი არის ხოლმე ამაზე, მაგრამ საქართველოში ეს რეალობა ჩვენ აღწერილი და მტკიცებულობაზე დაფუძნებული არ გვაქვს. ანუ კი საუბრობენ თქვათ ფსიქიატრიულობის ყოფილი პაციენტები ამ პრაქტიკის არსებობაზე, მაგრამ მათაც არ აქვს დამამტკიცებელი საბუთები, ესე რომ თქვათ. ამიტომ აი ეს ძალიან დიდი პრობლემა, რომელიც არის კრიმინალი უკვე და კანონდარღვევა, ფაქტობრივად გრჩება მოარული ხმების და ჭორების დონეზე სასაუბრო თემად, რაც ასევე პრობლემა არის კიდევ.
გასაგებია,
აი აქ საუბრობთ ისევ აი კონკრეტული იმ სპეციალისტების, ვინც უშუალო შეხებაში არიან მათი უფლებამოსილებების შესრულების
გაზრდაზე,
აუცილებლობაზე, გარდაუვალავების
საკითხიც არის გარკვეულწილად. რამდენად კანონის წინაშე შენ
მოგდო? როდესაც ეს არ არის ვალდებულება, მითუმეტეს მიდიხარ კეთილსინდისიერებაზე.
თუმცა სოციალური მუშაკის როლი ალბათ კარგი იქნება ამ კუთხით და მნიშვნელოვანი იქნება. როგორც ნამ აღნიშნა, იძულებითი სტერილიზაციის შემთხვევები, როგორც ასეთი გახმაურებული არ არის და ალბათ რთულია, ამ შემთხვევაში უფლებადამცველების მხრიდან მოძიებული იყოს მსგავსი შემთხვევები, თუ არ მოხდა სათანადო უწყებების და ორგანოების მხრიდან მის გამოვლენა. თუმცა რისკი იმისა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები, განსაკუთრებით ის ქალები, რომელთაც აქვთ ფსიქოსოციალური საჭიროებები და მათი ნება ხშირ შემთხვევაში სხვა ადამიანების მხრიდან არის ჩანაცვლებული, და მატერიალურად აქვთ პრობლემა გაზრებული თანხმობა გამოხატონ რაღაც ქმედებებთან დაკავშირებით, რისკი იმისა, რომ ეს ადამიანები გახდნენ იძულებითი სტერილიზაციის მსხვერპლნი, საკმაოდ დიდია, რაც სახელმწიფოს და სოციალურ მუშაკს ავალდებულებს ალბათ კიდევ უფრო ქმედითი ნაბიჯები გადადგას და მაქსიმალურად იზრუნოს იმაზე, რომ მოახდინოს იდენტიფიცირება მსგავსი შემთხვევების.
შესაძლებელია ვთქვათ, იძულებას არ ქონდეს რაღაც აგრესიული სახე და ქონდეს მხოლოდ ინფორმაციის დამახინჯებულად მიწოდების ფორმა და
ასე შემდეგ.
კი, ინფორმაციის არ მიწოდებს.
ინფორმაციის არ მიწოდებს.
ან შეიძლება
უშუალოდ მივედით ის აი რადგანაც აი ინფორმაციის გაცვლასთან დაკავშირებით წამოვიდა საუბარი. აი მაინტერესებს თვითონ რამდენად რთულია და ხანს რიგ შემთხვევებში ალბათ შეუძლებელიც არის რომ ასეთი პირებისგან ვთქვათ შესაძლებლობის ქონე პირები ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირებისგან სრული ინფორმაცია მიიღოს, თქვათ, სასამართლომ. როდესაც, თქვათ, რაღაც უფრო ხილული პრობლემა მივა სასამართლომდე. რამდენად იქ გვჭირდება განსაკუთრებული ასეთი სპეციფიკური მიდგომა, რაც გვაკლია ალბათ.
სპეციფიკური მიდგომა ყველა რგოლთან მიმართებით გვაკლია, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ იმაზე, მივა თუ არა ეს საქმე ზოგადად სასამართლომდე, მაგრამ თუ გაგვიმართლა და მოხდა იდენტიფიცირება ამ შემთხვევის და სასამართლომდე მივიდა, შემდეგ პრობლემურია როგორ წავა საქმე და რას იზამ სასამართლო, რადგან ეს არ არის მხოლოდ სოციალური მუშაკის ან სამართალდამცავი ორგანოების პრობლემა, სასამართლოსაც ჭირდება გადამზადება და სასამართლო მოსამართლეებსაც ეს ჭირობათ გარკვეული სენსიტიურობა რაღაც საკითხების მიმართ და კიდევ უფრო მეტი ცოდნა, რადგან დღევანდელი პრაქტიკით, ანუ მე ზოგად პრაქტიკას ვერ ვიტყვი იმ პრაქტიკას, რაც უშუალოდ მე მქონია, მე შედესაც ჩვენი ორგანიზაცია უშუალოდ ჩართულია შეშემო პირთა ადვოკატირების პროცესში, ხშირ შემთხვევაში მოსამართლეებს უჭირთ სწორად ფორმულირება შეკითხვების, ანუ ისე წარმართვა პროცესების, რომ მიიღონ მათთვის საჭირო ინფორმაცია. რადგან ყველამ ვიცით, რომ ეს არის ძალიან სპეციფიური მიმართულება და ეს საჭიროება სპეციფიური ცოდნა, როგორ მიიღო ინფორმაცია, როგორ მიაწოდო გარკვეული სახის მასალა, რა კუთხით უნდა მოახდინო რეაგირება და ასე შემდეგ, რაც დღესდღეობით თვლით, რომ პრობლემურია. და კარგი იქნება, თუ ეს ინფორმაციის მიწოდების და გადამზადების პოლიტიკა ამავდროულად შეეხება სასამართლო სისტემასაც და მოსამართლეებსაც შეეძლებათ მათ შორის გარკვეული ინფორმაციის მიღება და დამუშავება, რადგან შესაძლებელია საქმე მივიდეს სასამართლომდე, მაგრამ ის პირები, რომლებიც წარმოადგენენ ძალადობის მსხვერპლქალ სასამართლოში, მათ უჭირდეთ სასამართლოსთვის ადეკვატურად ინფორმაციის მიწოდება. ამიტომ სასამართლოს როლი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში. ისე არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს მხოლოდ სოციალური მუშაკის და სამართალდამცავი ორგანოების გასაკეთებელია, ეს სასამართლოს გასაკეთებელიც არის, რადგან სწორედ სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას და მანამდე გადაწყვიტოს ადამიანის ბედი. ამიტომ ამ კუთხით მუშაობის გაგრძელება სახელმწიფოს მხრიდან ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია.
მოსამართლეც, გამომძიებელიც, ადვოკატიც ყველანი არიან საზოგადოების ნაწილი და საზოგადოებაში გვაქვს გაცილებით უფრო დიდი პრობლემა, ვიდრე აი თქვა კონკრეტული პრობლემების სახით გამოვლენილი პატარა პრობლემებისა. ნინო, იცით რა მინდა კითხოთ? აი თვითონ საზოგადოების მიდგომა როგორია? აი ამ შესაძლებლობების ქონე, თქვა ქალების მისამართით და უშუალოდ მაინც უფრო გამოვყოფთი ყველაზე მოწყვლა ჯგუფს, ფსიქოსოციალურ საჭიროების მქონე ქალებს.
როდესაც ჩვენი საინიციატივო ჯგუფი ესე იკრიბებოდა, ესე რომ ვთქვათ, საუბრობდა სხვადასხვა საკითხებზე, რა მიმართულებით სურდა ინფორმაციის მოძიება, კვლევა, მუშაობა და გარკვეულ კვლევად ჩვენ შევკარეთ კიდევაც, ამ კვლევას ახლად ალტერნატიულ სახელად, ასე ვთქვათ, ქვია სქესს ჩამორთმეული ქალების უთქმელი ამბები. გარკვეულ წელად ეს ასახავს იმ დამოკიდებულებას, რაც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების მიმართ. ხშირ შემთხვევაში ისინი ქალებადაც კი არ აღიქმებიან, რაღაც ერთგვარი უსახო მასა, რომელიც დაკარგულია ზოგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თემში, რომლისადმიც საზოგადოებას აქვს ეს დამოკიდებულება, რომ
დამალოს,
ხო. კი, ყველაფერი გავუკეთოთ, მაგრამ თავისთვის, შორსაკუთრებით.
ოჯახშიც მალავენ.
ოჯახშიც კი რაცა უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ეს შემთხვევები ნამდვილად ბევრად უფრო ნაკლებად ხდება დღეს, ვიდრე იყო წლების და ათწლეულების უკან, ასეთი შემთხვევები მაინც არის ჯერ კიდევ. კი.
კი, ხო, საზოგადოების მიმღებლობა ხშირ შემთხვევაში ნამდვილად პრობლემურია, თუმცა სანამ უშუალოდ საზოგადოებისკენ გავიშვერ ერთხელს, არ უნდა დაგვავიწყდეს სახელმწიფოს მიდგომა, როგორი იყო 2015 წლამდე ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირებისადმი, რადგან მიიჩნეოდა, რომ ეს ადამიანები არ წარმოადგენენ სამართლის სისტემისთვის არაფერს, რადგან მათ არ ჰქონდათ არავითარი უფლება. შეიძლება უხეშად ვთქვათ, რომ ისინი იყვნენ ობიექტები და არა სუბიექტები. მაშინ როდესაც სახელმწიფოს მსგავსი მიდგომა ჰქონდა, საზოგადოებას ჰქონოდა განსხვავებული ხედვა და დამოკიდებულება ამ ადამიანების მიმართ, წარმოუდგენელია. თუმცა 2015 წლის შემდეგ, რაც ჩვენ მოვახდინეთ, სრული ცვლილება კანონმდებლობის და ქმედუნარობა გავაუქმეთ და ჩავანაცვლეთ ის მხარდაჭერის მოდელით, ვფიქრობ, ანუ საზოგადოების განათლების კუთხითაც და საზოგადოებრივი მგრძნობელობის მიმართულებითაც ერთგვარი პროგრესი გვაქვს, რადგან დღეს ცხადი არის, კვლავ პრობლემური არის საზოგადოების დამოკიდებულება და ხედვა, თუმცა ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს მსგავსი ქმედება ერთგვარი მისაბაძი მაგალითი არის საზოგადოებისთვის და უკვე საზოგადოებამ გაითავისა, მათ შორის ხშირად ხდება ხოლმე ამ თემებზე ღიად საუბარი, მათ შორის დღეს, რაზეც ჩვენ საუბრობ, ცხადია მიმართულია იმისკენ, რომ საზოგადოების ცნობიერება კიდევ უფრო გაიზარდოს და ამ მხრივ რაღაც ნაბიჯი წინ გადავდგით. თუმცა ეს ცხადია არ არის საკმარისი, ანუ ინფორმაციის და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების კუთხით ყველა მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია. და ხშირ შემთხვევაში საზოგადოების დაბალი ცნობადობა ცნობადობას შედეგად მოაქვს ის, რომ ძალიან გახშირებულია შეშენპირთა დისკრიმინაციის შემთხვევები. ამიტომ ხო, სამუშაო ამ კუთხითაც ცხადი არის.
უშუალოდ როდესაც ვლაპარაკობთ ასეთი ქალების უფლებებისთვის ბრძოლაზე, რამდენად აქვთ მათ შესაძლებლობა, რომ ჩართული იყვნენ ამ ბრძოლაში და ასეთი პრაქტიკა თუ გვაქვს, რომ შესაძლებლობა მიეცეთ, თქვათ, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციების ფარგლებში და ასე შემდეგ. აი თქვენი მაგალითი თქვენ
მიმშელოთ უფრო იმედიანად ვუყურებ მაგ ამბავს, იმიტომ რომ აი თავად თემშიც ახალია რაღაცნაირად ეს თემა. მე იმას კი არ ვამბობ, რომ რაღაც თუნდაც წლების წინ არავის ეს აზრად თავში არ მოსვლია, რა თქმა უნდა, არა, და საუბრები იყო, რომელსაც არ ქონდა რაღაც სისტემატური თანმიმდევრული ხასიათი. აი თავად თემშიც თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებიში ნაკლებად არის ეს ცნობიერება, რომ გარდა იმისა, რომ მე ვარ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი, ვარ ქალიც, გარდა იმისა, რომ ვარ ქალი, თან ვარ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი და რაღაც სხვადასხვა სპეციფიური წნეხები მაქვს და სპეციფიური ღონისძიებები, ესე რომ ვთქვათ, მჭირდება იმისათვის, რომ ეს ბარიერები დავძლიო მე თვითონაც და სახელმწიფოს თუ საზოგადოების მხრიდანაც. ანუ აი ეს ცნობიერება თემშიც ძალიან ახალია და ახლა უფრო ვითარდება, იმიტომ რომ
ამას საუბრობ,
კი, ნამდვილად მაქვს მაგის იმედი, იმიტომ რომ თავად თემში შეზღუდული შესაძლებლობის, თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ძალიან პერსპექტიული და ძალიან მებრძოლი ქალები,
რომლებიც გამოიკვეთნენ
და იმ სხვა ძალიან ყოველას საკმაოდ ისეთი წონადი გამოცდილება აქვს და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა უფლებრივ ჭრილში მათი საქმიანობის გამდიდრება, ესე რომ ვთქვათ, მაძლევს ნამდვილად იმედს, რომ ეს თემა უფრო და უფრო აქტუალური გახდება.
ძალიან კარგი. ჩვენ ალბათ საშუალება მოგვეცემა, რომ ეს თემა კიდევ უფრო გავშალოთ და ის იმედების შესაბამისი ფაქტებიც კონდეს. სამომავლოდ, სტამბოლის კონვენცია და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პრობლემები ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ანი სალდაძე, წარმომადგენელი ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და ნინო ბაიდაური, წარმომადგენელი გაერთიანებისა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ ტელეარხ არტარიას ეთერში დღეს საღამოს 6 საათზე, ასეა ყოველ სამუშაო დღეს, როდესაც გენდერული ამბები გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. დღევანდელ გადაცემას ლელა კუნჭული აუძღებოდა, ხმის რეჟისორი გახდათ გოჩა ლეჟავა. კარგად ზრუნდებოდეთ, უღრმესი მადლობა.
მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის.